tsy voaja ny zondre olona enona amin'ny raharaha fikasana ifofony enin'ny filoha ny mpiaro ny zon'olombelona. Nampatsiahany andraikitry ny filoalindahy amin'ny fikatsahana ny filaminana sy ny fampandrosoana ny firenena androany ny filohan'ny repoblika sady filoha farantampony ny filoalindahy. Ny ampatelondreo ben'ny tanàna mivondrona ao amin'ny fikambanany ben'ny tanàna tanora ato Analamanga kosa hatramin'ny androany no vonona nanao ny fanambaram-pananana teny amin'ny Bianco. Any ivelany indray dia nandray fanapa-kevitra maika amin'ny fanitarana ny amena ara-pahasalamana ny any Japon vokatry ny firongatry ny coronavirus. Jean-Marc Sirivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana any koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tsy voaja ny zondreo olona enona amin'ny raharaha fikasana ifofony enin'ny filoha ny mpiaro ny zon'olombelona sady mpahalalana raha folisy soa antriny ala lasa mpitsara daholo na ny mpanao gazety na ny olontsotra ka manameloka sady ireo olonreo amin'ny famoahana ny anarany kanefa tokony hajaina hatrany ny zony satria mbola tsy nisy mihitsy ny fitsarana sy ny didy manameloka azy ireo. Io lay antsoina hoe présomption d'innocence. Firenena tandalany Madagasikara ka tsy tokony hisy OPFI manoloana ny fiandrasana ny valin'ny fanadihadiana tamin'ity raharaha ity. Nambaran'ny ramatoa Rafolisy Soa Antriny Ala isakilany fa tsy tokony ho verin-javony toy ireo raharaha mafampana teto amin'ny firenena ny marina amin'izao fifofona ny ainy ny filoha izao. Tsy ekena ankoatr'izay ny mety siny ny tsindry amin'ireo mpanao famotorana no mariany ihany koa fa misy ny sazy mifandraika amin'ny fandikan-dalàna amin'izay fanononana anaran'olona mbola tsy voaheloka izay.
Ny firenena tandalàna zany a dia arovan'ny lalàna avokoa ary tsisy ambony lalàna ny olona rehetra fatatsika izany ka nisy izy a ka mandika lalàna araka voalaza zay hoe raha ny lalàna amin'ny teny mbola misy a ataontsika hoe fenitra zay tokony arahana ka misy olona mandika an'izany a dia rariny mihitsy ka iaran'ny lalàna reny olona zay manao tao fatany zany ohatra hoe mamokana ran'olona na miteny zavatra tsy misy na satria manimba ny tatsika demokrasia ny Madagasikara zany zavatra zany ka anay zany dia hoe oka reny lalàna no ajaina ka nisy izy a ambany lalàna avokoa tsika rehetrarehetra dia tsy misy hoe ity avany anana ty eo anatin'ny antokony anana ty namany anana fa rehefa mandika lalàna ianao ka malagasy ianao a dia ny lalàna malagasy a no tokony a hiatra aminao.
Manoloana hatrany izay raharaha izay moa dia nivoaka tamin'ny fanginany ka nanao fanambarana manameloka izay fikasana ifofon'ny enin'ny filohan'ny repoblika izay ny fikambanana tiny sy Madagasikara ao anatin'ny vovonana manoana ny fitondrana ankehitriny. Manameloka ny fikasana anongam-panjakana amin'ny endriny rehetra toy ny fanerenany filoha voafidim-bahoaka ara-demokratika mba hametra-pirana ihany koa ny fikambanana. Katsikatsy politika anakanana ny fampandrosoana zany ka toeriny ny fikambanana. Ampahany tamin'ny fanambarana entin'ny filoham-boninahitry ny fikambanana tiny sy Madagasikara Rakotony Irina Angelo.
Tsy azo ekena ary mifanohitra tanteraka amin'ny fahendrena malagasy ny fandatsahanaina na koa ny fifofoana ain'olona na iza na iza koa eo anatrehan'izany ary dia melohinay tanteraka ny fikasan-dratsy amony ny filoha ampirenena amin'ny maha olombelona azy. Everinay fa tsy vahaolana velively amin'ny tsy fitovian-kevitra na ny tsy fitovian-pijery ny fikasana hamony ny mpiraitanindrazana amin'ny tena na mivantana na ankolaka. Tokony ho entitra sy anaraka ny fahamarinana tanteraka araka izany ny fandraisana andraikitra tsy misy teritery avyetsy sy eroa satria mitovy ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna.
Miomby koa hevitra amin'ireo fikambanana sy mpanao politika miaradia amin'izao fitondrana ankehitriny izao izay efa miandry ny fanovana ny governemanta ankoatr'izay ity fikambanana ity.
Zahay zany a dia mitaky ary miandranitra zay fanovana ny governemanta izay gamba irahantsika mahita irahantsika mahafantatra koa ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka mihevitra zany izay fikambanana fa aorinany fahazavany toetra raha io a dia tsara raha mba misy ny inona ity ny fanavahana ny vary sy ny tsiparifara io fiainantsika malagasy io midika zany zay fa misy ny zavatra tokony ho arenina ka misy ny tokony ho ahitsy mba tsy hitambarany ny soa amin'ny ratsy aleo avahana ny vary a sy ny tsiparifary ary hitondrana ny fanarenana mba ho an'ny fandrosoana ho an'ity firenena ity.
ivadika lafy mba voafa indresika nanome tokantrano ao andamosiny ny filohan'ny repoblika filoha faratampon'ny folo alindasy hiaro ny fiandrianam-pirenena sy ny vahoaka malagasy ary ny tanindrazana ny folo alinda malagasy nambarany minisitry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard io androany nandritra ny lanonana ara-miaramila fandresena raiky amby roapolo amby roa arivo tany amin'ny akademi miaramila any antsirabe na ny akmil tonga nanome voninahitra ny famoahana ofisialy ireo manamboninahitra sivy ambempolo na vita fifanana ny filoha Andrajoel ny sivy tamin'ireo sivy ambempolo ireo no vehivavy ary misalotra ny anaran'ny general de corps d'armée Ismaël Monibomo ity andiany faharoa amby efapolo ity ny laza ny antony izay ny ministra ny fiarovam-pirenena
izany lehilahy zany dia nanana ny maizy azy koa teto amin'ny parte malagasy lehilahy mahitsy lehilahy mijodo mahasaha mandraindraiky ary manamboninahitra faratra teto amin'ny tafika malagasy raha zay amin'ny teny frantsay mihitsy aza hoe icône de l'armée ka noho izany nivoaka nareo ankehitriny dia maka modely amin'ny général de corps d'armée Monibomo
nampatsiany andraikitry ny folo alinda amin'ny fikatsahana ny filaminana sy ny fampandrosoana ny firenena kosa tezankida ny filohan'ny repoblika izay filoha faratampony ny folo alinda Rajoelina Andry
manomboka amin'ny masonandro ndrano izany manolona ny andraikitra izay raisinareo dia ho anisan'ireo andro fiadin'ny firenena ary fantoka arovozona ianareo koa ianareo noa iankinany fiandrianam-pirenena sy antoko ny fanjom-palevana eto amin'ny tany ny Madagasikara mitandro ny filaminana eo anivon'ny fiarahamonina ary iaro ny vahoaka sy ny piraitanindrazana ianareo manana andraikitra manokana ny folo alindahy amin'ny asa fampandrosoana satria ny vahoaka milamina no afaka mamokatra sy mandroso
izay ny momba ireo manamboninahitra na vita fiofanana izay navoaka ofisialy androany fa ho an'ireo fifaninanana izay andraisana mpandrarahan'ny fonja kosa dia mandamy mandingana farany mialohany voan'ny valin'ny fifaninanana andraisana azy ireo ny tompony andraikitra kehitriny fifaninanana moa izay tsaivina ihany fa nataony telo ambe folo marsa hatramin'ny dimy ambe folo marsa lasa teo ho fantatra tsy ho ela noho izany ireo mpifaninana dimapolo sianjato ho raisina amin'ny dingana voalohany tsaivina trany fa dimanjato ireo raisina ka tsy maintsy hintsana amin'ny dingana faharoa ireo tsy mafeny ny fepetra ao anatiny ireo dimapolo sianjato ireo nanome tokantrano ny talen'ny enap na ny sekolom-pirenena manofana ho mpandrarahan'ny fonja ny inspecteur d'administration en chef Razafitsalama Désiré fa izay mahay ihany no afaka amin'ity fifaninanana ity miantso fitoniana ho an'ireo mpifaninana sy ny fianakavian'izy ireo noho izany ity tompony andraikitra ity mba tsy ho voarebireby nyireo mpisoloky
ny zavatra tiako apetaka dia rehefa akatoko ny hivalian'ny fifaninana salamozao moa dia betsaka ny manararaotra misoloky manely vaovaotsy marina ary mamitaka ny zanabahoaka ka eto a zany dia miantso ny mpifaninana rehetrarehetra miantso ireo ray aman-drenyny mpifaninana mba samy mailo hotony ary tsy ho voafitafitafita reny olona zay milaza azy mahitahita etosero tanjona efa napetaka tany amin'nyvoalohany a ary mbola tazonona eto foana de ny hoe ady amin'ny kolokolo amin'ity fifaninanany ity fa namba efa napetraka zany a ka na iza dia tazominay etra amin'ny farany zay hoe izay tena mahay amin'ny mahafaninanana azy no afaka ka ny tiako tenenina de zao hoe ity mantsy fifaninanana concours quel meilleur gagne irehetrarehetra mety mihevitra hoe mahay daholo a fa mahafaninanana azy zay a dia ny tena mahay no afaka satria voafetra ihany a ny isan'ireo zay voraiky na isakin'ireny faritsy nanaovana ny fifaninanana reny
ao anatin'izay tontolo ny fandrarana ny fonja izay hatrany dia olana maharitra efa niainan'ny mpiasa teo anivin'ny fandrarana ny fonja ny tsy fampiny ny fitaovana misy fiatraikany amin'ny asa fikirakarana ny taratasin'ireo voafonja ihany koa izay olana ra-pitaovana izay somary miloana mantsy ny fikirakarana ny antoja taratasin'ireo voafonja satria mbola tsy teny anivin'ny fonja ny teknôlôjia vaovao ny fifandraisana manao antsoava amin'ireo mpiara-mombinantoka sy ny fitondram-panjakana noho izany ny akaty Madagasikara mba hamatsy ara-pitaovana indrindra fitaovana informatika mba hanatsarana ny fitantanana ny fonja eto amintsika ny votro zany nandritra ny fikaonandoha no karakarain'ny akaty Madagasikara nentina nankalazana ny andro iraisam-pirenen'ny Nelson Mandela izay natao androany raha tokony nankalazaina isaky ny valo ambin'ny folo jolay raha matoa isany misy ary malala aingotiana mpandrindra nasionaly nitetika asa ady amin'ny fitanana mponja tsy ara-drariny sy raha matoa erika razakanirana eo anivin'ny fitantanana ao anatin'ny akaty Madagasikara no manampy fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny Joela Rasolofo
fanomezana lanja kokoa ny mpiasany ny fonja rehetra hoe saherana zareo a feno ny fonja mila ampafantarina ny olona tsara hoe tena olona miasa reo a miassurer sécurité ngeda be reo a mampiantra ny lalàna ny fonja sahirana izy amin'ny asany ils sont engagés raha ontamora fotsiny ohatra dia efatra arivo ny voafonja nefa ny pénitencier firy
somary adinitsika kely ny atao hoe asa sosialy asahany zany atao hoe mpitantana ny fonja zany matetika rehefa miresaka sika dia matetika ny polisy ny gendarme kokoa no voaresaka sy hita taratra ny hoe ny ataony fa tiana ampafantarina sy amin'izao journée international Nelson Mandela zao fa tena mpanandraikitra mafy ireo mpitantana ny fonja ireo olana manodidina izay ho atao hoe fitantanana ny fonja izay a fa elany fikirakirana ny atao hoe administration izay fanafainganana sy fanatsarana ny atao hoe fitantanana ny fonja izay satria rehefa zavatra atao digitalisation a de lasa aingana kokoa ny fampiasana anazy ary mety tsara ihany koa satria tsy mila atao atsoratra intsony zany zavatra rehetra fa amin'ny ordinatera de fa hita ny zavatra rehetra izay ilaina manodidina izay hoe fitantanana ny fonja izay
anisantsika ny fitantanana ny fonja ny fitantanana eny anivon'ny kommune nametraka ny antota taratasy mirakitra ny fanambaram-pananana teny anivon'ny Bianco Ambobao androany ny ampahany tamin'ireo ben'ny tanàna mivondrona amin'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna tanora atao amin'ny faritra Analamanga mbola ny ampatelon'izy ireo no vonona sy navita izany androany izy ireo izay samynaneo ny fahavonona ny ady amin'ny kolokoly sy ametraka ny fitantanana mangarahara eny anivon'ny kommune izay tantanany sy manampy fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo amin'ny Joel Rasolofoatrany ny filoalefitry ny fikambanana Rahery Manantsoa feno ho ben'ny tanàna Ambohidratrimo sy ny filoha Koatoarimanana Entso ben'ny tanàna Nandorany Fotsy
mampitantana ara-panjakana ny ben'ny tanàna zany a eny anivon'ny kommune tsirairay avy dia ilay fanambaram-pananana moa zany zavatra tsy maintsy atao io araka ny lalàna ao anatin'ny 2016-020 dia tonga zany androany ny fikambanany ben'ny tanàna tanora eto amin'ny faritra Analamanga nanatanteraka ny araka an'izay a fanambaram-pananana dia manentana an'ireo zay mbola tsy nanao izany eto anivon'ny faritra Analamanga na manerana ny Madagasikara mihitsy ary dia antsoaviny ataontsika ny hoe ataovy a fa mbola tsy tara ny fanaovana an'izany a fanambaram-pananana izany fa zava-dehibe zany a amin'ny ahafahantsika manatanteraka ny asantsika atsakany sy andavany a ary ampilaminana eo anivon'ny vahoaka sy ny kommune faritra misy antsika tsirairay avy
aneo fiombonana amin'ny fanambarana fa miasa mangarahara sy madio ny ben'ny tanàna ka vonona ny aneo ny fananany ho hitan'ny tompony andraikitra araky ny lalàna izay nananany tsy nome maire tanora ara-taona ny resahana fa ny maire tanora ara-potom-pisainana ny maire rehetra izay mitovy fisainana makany amin'ny fampivoarana sy fifampitsimbinana ny tanora ihany koa ara-peritreretana dia mpikambana
ny laza ny filoalefitry ny fikambanany ben'ny tanàna tanora atao amin'ny faritra Analamanga Rahery Manantsoa feno fa azo ara-maso manomboka izao ny fananan'ireo ben'ny tanàna ireo
ny déclaration patrimoine dia ny fanananay no soratana ao anatin'iny taratasy iny zay anananay zany hatramin'ny androany zay ametrahana anazy a dia voasoratra ao anatin'iny avokoa ny akamarony ao anatin'ny roa taona manaraka zany a miverina manao fanambarana indray izahay dia hita hoe ny tombo be ve ilay fanananay sa hoana ny fivoarany a afaka raha maso amin'ny alalan'iny zay a dikan'izany raha tena ny tombo ny opapana be io dia hita tokoa fa mety misy fanaovana kolokolo zany nataonay ka zay no marika anankiray anehoinay hoe zay vonona ny anao asa madio sy mahitsy any anatin'ny kommune pirofony zany nanaovanay an'iny hoe io fanananananay a afaka rahana amin'io izay amin'ny fivoarana zay le hoe fisoroana ny kolokolo zay fanambaram-pananana zay nataonay zay to
izany natao anatin'ny distrika Ambohidratrimo hatrany sika isan'ny distrika iasan'ny tetikasa tafita ny ety Ambohidratrimo ka nisy ny hetsika fampifantarana izany androany iompana amin'ny resaka fananantany sy ny tohana ho an'ireo kommune amin'ny lafin'ny fampidiram-bola moa ny tetikasa tafita ka faritra efatra no ahazo tombontsoa amin'izany mandritra ny efataona naka ny vaovao olondranaivo
toy ny ilay tetikasa aza teo aloha ny tafita ka kommune enina amby roapolo ao amin'ny faritra Bongolava Itasy ary Aloatra Mangory no isitraka tohana avy amin'izy ireo mitety bidy roa tapitrisa ireo ny vola atokana amin'izany mandritra ny efataona nosafidiana manokany ny lafi ny fitantanana eny fotony ny fanatevenina ny vola miditra amin'ny kommune ary ny trafim-panajariana ifotony ho an'ny fananantany isy mandritra izany ny tohana ara-bola sy ara-teknika omena ireo kommune mba hampaharitra ny birao ifotony fananantany raha nambarany talian tetikasa Jerôme Rahomba
ao anatin'ny kommune enina amby roapolo izay iasan'ny tetikasa tafita dia misy voafotin'ny fananantany daholo na ny guichet foncier. Teo amin'ny famatsiam-bola tapany voalohany dia efa nisehatra tao anatin'izany fananantany teny fotin'izany zany ny tetikasa iray izay ny vatsian'ny fondrona eropeanina vola sy ny agence française de développement tamin'ny fametrahana sy fanamafisa olona andeha ny guichet foncier ireny. Ankehitriny de miroso eo amin'ny atao hoe fampaharetana na ny pérénisation amin'ny alalan'ny fanamafisan'orona sy ny toana zay omenany commune indrindraindrindra eo amin'ny lafiny fidiram-bola, satria matetika any amin'izay lafin'izay no mamparefo ny guichet foncier. Ka ato anatin'ny tetikasa tafita zany ny tanjona dia fampaharetana sy fampitomboana ny ataontsika hoe fananan'ny olona ny profy mpananan-tany ary mba hahafahan'ny sampandraharaha momba ny fananan-tany ety fotiny maharitra mba ho hafahan'ny olona misitraka izany maharitra ihany koa.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana marary ray tany matsehatra ambony indray no tsy natohitra ny coronavirus omaly araka nitatitra zay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany 7/17 zany hatramin'izao ireo matin'ny ity valana retina ity teto Madagasikara. Misy 7 kosa ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana 7/17 zay natao. Misy 3/30 ankoatr'izay ireo marary ahitana fahasarotana mbola manaraka fitsaboana ary 8/10 ireo marary sitrana soamantsara. Ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana izay dia antony mafo ny fitompahaveloman'ny Malagasy ny nanana ny sakafo simika indrindra ireo vokatra afarana avy any ivelany hoe ny fitrama manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana araka izany ity toeram-pitsaboana ity mba hametra izay vokatra simika miditra eto amintsika izay. Misy hatrany moa ny hetsika taony ho fiarovana ny coronavirus ho fampiakarana ny hery fiarovana eo anivon'ny vatan'olombelona. Manazava teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo ny filohany raha fanomezantsoa Jean Nirina.
Ny tanjona ao anatiny io dia ny resaka fampiakarana ny anticorps. Eo koa izany mivoaka mpikaroana izay voavoaka mpitsabo malagasy fitrama satria ankehitriny tsapa fa midina ambany dia ambany ny tapa veloma amin'ny malagasy raha oharina tamin'ny taona 8/17 mivoaka mpikaroana eto fitrama dia hijery an'ireo sakafo izany fampiakarana ny anticorps ny zava-dehibe. Ny zava-dehibe ambaranyroany dia ny fanoerana an'ireo produit simika aparitaka eto Madagasikara satria io ny tena mahatonga an'ireo aretina maro isan-karazany ankoatry ny fivoavan'ny toetr'andro izay tokony hanajantsika ny tontolo iainana izay olona rehetra tonga ny osabotsy lady io dia zarana ny fomba hitehirizana izany anticorps izany. Zava-doza misy etra ny firenena etsonay mpitondra fanjakana etsonay ny hery velona rehetra eto amin'ny tany sao firenena mba hatena hitsipaka nyity resaka produit simika ity satria maneran-tany zao dia efa miodina any ami'ny bio daholy. Nysika eto dia mihinandriamanitra raha fahamezam-pahasoavana ary zay ny tsy ambaratelo ny ireo fahavelomanny ray aman-drenintsika tany amin'ny taona 8/17 tany zay nanana ny tena efa hoe tatra 100 taona 300 taona vo maty 50 taona ankehitriny tsika maty ato amin'ny 40 taona sy nininina aretina fampiakarana anticorps ihany tsy ny coronavirus na varion delta ihany akory mahafaty fa rehefa aretina. Zay ny antony ny alalan'ny olona teoepahasalamana dia zay ny antony anaovanay an'io sabotsy sy ny lahady io amin'izay consultation gratuit zay mba hahafahan' izy ireo miaro ny tena ny ara-pianarana azy ireo anentanana ny rehetra mba hihinana andreo sakafo ara-bojanahary.
Amaranantsika ny vaovao veto antoerana ny tontolon'ny varotra ny ika farany momba ny teknolojia no isan'ny mahasarika ny rehetra manerantany amin'izao fotoana izao. Ny eto amintsika manokana mofo dia hita eny anivon'ny tranombarotra Bolay etsy Analakely, Sorano ary Bazary Betomasina izay karazana fitaovana ika farany izay naka ny vaovao olondranaifo.
Ny entana rehetra ao amin'ny tranombarotra ireo dia premier choix daholo. Misy mifanandrify trany amin'ny filana sy ny fahefan'ny vidin'ny tsirairay ho ny tompona andraikitra ahoatra ny Smart TV sy ny LED TV. Misy manomboka amin'ny 20 hatramin'ny 15 ny abeany. Eo koa ny laser TV 10 izay samy misy antoka eretona avokoa. Akoatra ireo dia misy koa ny fitaovana hafa toy ny panneau solaire, ny subwoofer ary ny cuisinera gazy. Azon'ireo rehetra liana ataony mitsidika ny site web sy ny page Facebook ny tranombarotra satria iavaka io volana aogositra io miaraka amin'ny tolotra amin'ny Paolay ho ny tompona andraikitra.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. I Eritreiany no firenena afrikanina tokana nandany fanaovana vaksiny fanefitra ny coronavirus hatramin'izao. Zara mora ny iray faingo 500,000 aty amin'ny kontinanta no vita vaksiny feno hatramin'izao araka nitatitra nomen'ny OMS aty Afrika. Raha ny filaharana telo voalohany dia Ninosy Shechel no navita vaksiny feno 8,500, Maurisy 3,300 ary Maroka 5,500. Nandray fanapa-kevitra maiky amin'ny fantarana ny amena ara-pasalamana ny gouvernement japonais manoloana ny firongatry ny valanaretina coronavirus voakasika izany ny faritra roa ao Tokyo ka iray amin'ireo ny toerana anatanterana ny lalao olimpika kehitriny. Voafaritra fa tsy farana izay amena ara-pasalamana izay raha tsy ny farany volana aogositra efa mahery ny dimy arivo sy iray alina mihoatra amin'izao ireo matin'ny COVID-19 tao Japon ary sivy hetsy ireo efa narary na koa mbola mitondra ny tsimokaretina. Vao maika androngatra nefa izany voatafiditra ny variant Delta. Any Tokyo izay hatrany nampitsahatra ny fitokonany tsy hinankanina izay efa nataony tao anatin'ny 20 andro ny iray mpianakaviana frantsay iray. Antony izany ny fitakiany mba hahitany zananydroa izay notezainy renin-janany izay teratany japonais nanomboka ny taona 8/48. Tsy misy moa ny lalàna makasika izay fomba fizarana ny fitaizana zanaka izay any Japon rehefa tojo fisarana mpivady. Antony tsy nahitany ity iray mpianakaviana ity ireo zanany tao anatin'ny 3 taona izany. Fantatra fa tsy maintsy hiatrika fandidiana maika i Vincent Fichot izay 5/30 taona vokatr'izao tsy fandrasan'ny sakafo andro manalina izao. Makasitrika anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity. Rampitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao.